Atsiminimai. Danguolė Reikaitė. Klaikios sausio naktys. Nuo tragiškų 1991 metų sausio įvykių praėjo daugiau nei 20 metų. Pamažu jie tapo istorija. Tačiau daugybei Lietuvos žmonių tos sausio dienos ir naktys niekada nebuvo ir nebus tik istorija. Viena jų, radijo diktorė Danguolė Reikaitė, pirmoji su Juozu Šalkausku prabilusi į eterį po kruvinosios sausio 13-osios nakties iš Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studijoje veikusio Lietuvos radijo. Reikaitė su mūsų žodžio skaitytojais sutiko pasidalinti anų dienų prisiminimais. Dažniausiai 1990 metus ir 1991 metų sausį prisimenu, kai minime tų tragiškų įvykių metines. Retsykiais kai kurie vaizdai atmintyje išplaukia visai netikėtai, dažniausiai kai girdžiu, matau, kas vyksta Lietuvoje. Ir tada galvoju, ar dėl tų gopšuolių, grobuonių, nesažiningų, prie lovio pripuolusių plėšikų, žmonės ėjo prieš tankus, neteko gyvybių, tėvai vaikų, vaikai tėvų. Stebiu save ir man keista, kad ilgo laikotarpio, jau po sausio 13-osios iki išėjimo iš radijo 1991 metų vasarą, visai neprisimenu. Matyt, savisaugos instinktas blokuoja niūrę tikrovę, kad ji negadintų sveikatos. Pamenu, kai sovietų kareiviai užėmė spaudos rūmus. Tada gyvenau Viršuliškėse, visai netoli spaudos rūmų. Minio žmonių transportas strigo, o man reikėjo troleibusu nuvykti į Konarskio gatvę 49 į radiją. Pribėgusi prie spaudos rūmų, paprašiau kažkokio vyriškio nuvežti iki darbovietės. Paaiškinau jam, kur ir kuo dirbu, ir jis mielai pavežė. Apmaudu, kad tada nepagalvojau pasiteirauti, kas jis, koks jo vardas, kam turiu būti dėkinga. Regis tada nebuvo svarbu, kas, iš kur, kodėl. Svarbiausia buvo pasiekti savo darbovietę, deramai atlikti savo pareigą, nes iškilo grėsmė Lietuvai. Tada šis žodis apriepė viską – šeimą, tėvus, darbą, bendradarbius, kitus visai nepažįstamus piliečius, vaikus, artimuosius draugus, mūsų valstybė Lietuva, jos laisvė, ištikimybė jai. Kitas vaizdas, kurį jaučiu ir pamenu, tai darbas naktinėje pamainoje dieną prieš sausio 13-ąją. Ta naktį dirbau viena, be kolegos. Dažnai dirbdavome dviese, vyras ir moteris, tačiau jau kuris laikas dirbome po vieną. Buvo dar operatorė už lango, deja nepamenu, kas tada dirbo su manimi. Ji po mano pasakytų anonsų paleisdavo įrašą. Anonsavau muzikos kūrinius, skaičiau eilėraščius, žinias ir visų kūnų jaučiau, kaip dreba pastatas, nes šalia vis pradundėdavo tankai. Taip juos įvardino inžinieriai dirbę centrinėje aparatinėje, bet gal ten buvo tanketės. Nežinau, iš studijos savomis akimis jų negalėjau matyti, tik girdėjau grėsmingą dardenimą asfaltų, keistą gaudesį, neprimenantį mašinos variklio burzgimo. Buvo labai neramu ir nesijaučiau saugi. Vis atrodė, kad tie karinės technikos stebuklai nepravažiuos, bet to jau sustos ir im šaudyti į radio pastatą į mus. Taip ir praleidau naktį darbe, niekiek nemiktelėjusi, kaustoma baimės įtampos, kurių jokiais būdais nebuvo galima perteikti balsu. Mūsų diktorių balsai privalėjo raminti, įtikinti žmonės, kad jie jaustųsi saugus. Ir kiti dirbę tą naktį kartu, manau, jautėsi taip pat. Tik čia aprašau savo pojūčius, savo patyrimą tomis sausio dienomis ir naktimis. Negalėjau neįsivaizduoti, kas būtų, jei tie tankai įsiverštų. Argi galima naudoti karinę techniką prieš beginklių žmonės? Ar jau visai imperinis mąstymas užtemdė protą? Ko gero, ne vienas nenumanėme, nenorėjome tuo tikėti, kas galėtų įvykti. Praleidusi bemiegę naktį darbe, apskritai niekada nemiegodavau, kai tekdavo dirbti naktimis, kai keletą valandų turėdavau galimybę pasnausti. Nenusnūdusi ir dieną sausio 13-ąją regis lengvai užmigau. Kiek mano miegota, nepamenu, ko gero neilgai, nes pažiūrėjusi į laikrodį pamačiau, yra apie 23 valandos. Pamenu, mane pažadino keisti garsai, lyg perkūnas griaudytų, lyg kokios kanonados ir kažkokia keista šviesa kambaryje. Tačiau man tie garsai nepažįstami ir šviesa tarytum ištesti žaibo blyksniai. Pašaukusi iš guolio pro langą, iš kurios stebėdavau karoliniškę spaudos rūmus televizijos bokštą, pamačiau vaizdą, kuris priminė Rusijos filmų vaizdus, kaip buvo šturmuojamas Petrogradas, jo žiemos rūmai. Baisus minios klyksmo garsas ir šviesos ruožai, kurie kryžiavosi danguje kaip kryžiuočių kalavijai. Pakirdusi iš gilaus miego nieko nesupratau, pastėrau. Pirma mintis – karas. Tačiau niekaip nesuvokiau, kas iš tikro vyksta ir kodėl turėtų kilti karas ir kas norėtų kariauti. Viena, kai gąsdinant rieda tankai šalia radijo ir televizijos, kita, juos pagal jų paskirtį nukreipti į žmonės, panaudoti juos, prieš ką, mus, taikius Lietuvos žmonės, kurių noras būti nepriklausomiems, laisviems. Negalėjau patikėti tuo, ką mačiau, protas atsisakė tikėti ir tuo, kad Tarybų sąjungos vadovybė, dabar visi vadina Sovietų sąjunga, jos kariai to imtusi. Išsigandusi paskambinau mamai, kuri tada gyveno Šiauliuose, ir paklausiau, mama, kas tai, ar ir pas jūs karas? Kaip jis atrodo, tas karas? Koks jis buvo tada, kai buvai maža? Iš mamos sužinojau, kad atakuojamas Vilniaus televizijos bokštas, matį žiūrėjo televizorių ir klausėsi radijo. Tada greitai įsijungiau Lietuvos televizijos programą, radiją ir jau nesitraukiau nuo jų visą naktį. Bijojau ir dėl Bernadetos, ir dėl Algimanto, ir dėl Eglės, bei kitų ten dirbančių. Ir dabar girdžiu Bernadetos kupina baimės balsą. Mes čia, mes gyvi. Pastėrau. Vadinasi, viskas tikrovė, vyksta kažkas baisaus. Tai sukausti mano jausmus, protą. Nuo lango nesitraukiau, žiūrėjau į tas velnio prožektorių šviesas, klausiausi kolegų balsų, šūvių, lyg apmirusi. Kitą rytą po sausio 13-osios visi diktoriai susirinkome prie parlamento. Buvo saulėta, bet šaltoka. Minio žmonių, gelžbetonio luitai, vielos. Susiradome vietos arčiau neries, sustojome visi ratuku. Bernadeta Lukošiūtė ir Algimantas Sadukas, jie ištvėrė tą baisėją naktį, išbalę, išvargę, tokie susikaupę. Stebėjausi, kaip jie rado jėgų ateiti čia, prie parlamento, ir ašaros gniaužė gerklę. Sadukas, tada jis buvo mūsų diktorių vadovas, pasakė, kad turime išsiskirstyti darbui, kas į Kauną, kas į parlamentą, o kas į naujai rengiamą radijo studiją Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Na, suprantama, kauniečiai pasisiūlė į Kauno radiją. Regis Bernadeta ir Vida Vidaitė pasisiūlė į parlamentą. O kas pasakluosius į naują studiją, apie kurią negalima kalbėti, klausė Sadukas. Ir dabar regiu save apžvelgiančią susirinkusius kolegas ir galvojančią, su kuriuo norėčiau dirbti tokiu metu, kuriuo visiškai pasitikėčiau, juk tada, manau, visi galvojome, kas už Lietuvą, kas prieš. Nedvejodama pasisiūliau pati eiti į aklųjų būstinę. Mano emocionalumas patriotinė jausmai kunkuliuoja ir aš lepteliu, Juozai, eime kartu į aklųjų biblioteką, kreipiuosi į Juozą Šalkauską. Per tuos 20 metų diktorės darbe Juozą regis pažinau artimiau nei kitus šalia dirbusius vyriško balso savininkus. Žinojau, kad Juozu pasitikiu ir kad mūsų balsai gražiai dera. Taip ir sutarėme, kad vakare apie 17 valandą jau būsime aklųjų patalpose. Kaip sutarta, atėjome abu su Juozu Šalkausku į darbą, radome Nerijų Maliukevičių – tada mūsų visų radijo viršininką, režisierių Vytautą Grakauską, inžinierių Viktorą Randakevičių. Patikinome Nerijų, kad dėl nieko nebijotų, kad aš mokėsiu parinkti tinkamą muziką. Buvau išprususi šioje srityje, kai studija bus paruošta darbui, kad viską padarysime kaip pridera. Ir jie išėjo palikę mudu su Juozu ir inžinierius, kaip sakoma, laikyti frontą. ir dabar matau, kaip inžinieriai gulomis ant nugaros šliaužiodami keliais, jungia lituoja laidus laidelius, techniškai ruošia radijo studiją darbui, kad tik galėtume kitą rytą pradėti darbą iš naujos, slapta įrengtos radijo studijos, radusios draugišką prieglobstį Lietuvos aklųjų bibliotekos patalpose. Žavėjausi tais vyrais, gaila ne visų pavardes pamenu. Jūsų manumu, darbštumu, atsidavimu darbui. O mudu su Juozu, kuris, ką mokėjome, sugebėjome, tą ir darėme. Kadangi Juozas visoje Lietuvoje turėjo pažįstamų, spėju dėl tos priežasties, kad kaip skaitovas daug koncertuodavo, keliaudavo po Lietuvą, tai visą naktį skambino telefonu, visa laimė, kad turėjome nors tokį ryšį, ir klausinėjo, kokia padėtis viename ar kitame mieste, miestelyje. O aš klausiausi angliškų radijo stočių, laisvai kalbu angliškai, ir gabalėlis prie gabalėlio sudėliojome žinias, kurias rengėmės perskaityti 6 valandą ryto. Tai ir padarėme. Nebūdami nei redaktoriai, nei režisieriai, spėjome parengti žinių laidą, inžinieriai paleido į eterį Lietuvos himną, mudu su Juozu perskaitėme pačių parengtą žinias ir net pranešimą apie orus. Lyg įprastą dieną dirbtume savo darbą. Ir toks geras jausmas apėmė, štai taip bjaurybės, neįveiksite mūsų, nenutildysite mūsų balsų. Tik perskaičiu žinias iš parlamento paskambino regis Virginijus Mičiulis ir stebėjosi, iš kur gavote informacijos apie orus. Tos paslapties su Juozuku neatskleidėme. Bepigu buvo tiems, kurie dirbo parlamento studijoje, jie gaudavo visą parengtą informaciją, visos pajėgos dirbo parlamentui, tai yra Lietuvai, o pasakluosius tą naktį mudu su Juozu ir inžinieriai viską turėjome padaryti savo jėgomis, savo žiniomis, skatinami ištikimybės Lietuvai ir sau jausmo. Tos įtampos naktys ir dienos paliko pėdsakų ir manau, ne man vienai. Labai giliai ėmiau į širdį visą, kas vyko Lietuvoje, radijuje. Todėl, kai visas mano organizmas sustreikavo, po ilgų skausmingų svarstymų pasiryžau išeiti iš diktorių. Ilgai, oi kaip ilgai savo kabinete mane išlaikė Maliukevičius, vis nesutiko pasirašyti mano prašymo atleisti iš diktorės pareigų. Jis tikrai nenorėjo, kad išeičiau, nenorėjo manęs paleisti, tada daug gražių žodžių pasakė apie mano darbą. Buvau dėkinga, bet visas vidus spyriojosi, negalėjau negirdėti radijo. Po 20 metų išeiti iš radijo buvo sunku, tačiau jutau, kad patirta įtampa paliko labai gilių pėdsakų. Pravertė specialybė įgyta Vilniaus universitete ir sulaukusi pasiūlymo pakeičiau savo gyvenimą. Nėriau gilin į anglų kalbą kitoje aplinkoje.